Mateo 9. Jesus txalupara igo, aintziraz beste aldera igaro eta bere herrira etorri zen. Elbarri bat ekarri zioten, ohatilan etxana. Jesusek, lagun haien sinesmena ikusirik, esan zion elbarriari.
Izan bihotz seme, barkatuak dituzu pekatuak.
Orduan, lege maizu batzuek hau zioten berekiko.
Bira okari dukau.
Haien gogoetak igarririk, Jesusek esan zien.
Zergatik dituzue gogo eta gaizto hoiek zeuen baitan. Zer da errezago, barkatuak dituzu bekatuak esatea ala jaiki eta zabiltza esatea. Orain ikusiko duzue bada, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.
Eta esan zion elbarriari.
Jaiki, hartu ohatila eta zoaz etxera.
Ura jaiki eta etxera joan zen. Hau ikustean, beldurrak jota gelditu zen jendea, eta jainkoa goresten zuen, gizakiei horrenbesteko ahalmena eman zielako. Jesusek, handik atera eta bide zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseria, eta esan zion.
Jarraitu niri.
Mateok zutitu eta jarraitu egin zion. Geroago, Mateoren etxean zegoen Jesus mahaian. Bazen beste zergalari eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin batera mahaian. Fariseuek, hori ikustean, esan zieten ikasleei.
Nolatan jaten duzuen maixuak zergalari eta bekatariekin?
Jesusek entzun eta esan zien.
Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaizoek baizik. Hobe zenukete jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinete, nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Enai zintxoei dei egitera etorri, bekatariei baizik.
Behin batean, Joan Bataiatzailearen ikasle Jesusen gana joan eta esan zioten.
Nola segiten dugu fariseuek eta guk hainbeste barau, eta zure ikasleek ez?
Jesusek erantzun zien.
Ezteietara deituak egon ote daitezke goibel, senar berria berekin dutelarik. Etorriko zaie bai, senar berriak enduko dieten eguna, orduan egingo dute barau. Inork ez dio jantzi zaharrari oial gordinezko adabarik josten, adabakiak jantzia behartu eta zarratada handiagoa egingo bailuke. Zahagi zaharretan ere ez da ardo berririk sartzen. Bestela, zahagiak lehertu egingo lirateke, eta ardoa isuri eta zahagiak galdu. Ez, ardo berria zahagi berrietan sartzen da, eta batak eta besteak irauten dute.
Jesus onela ari zitzaiela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta, auspesturik, esan zion.
Hil berria dut alaba, baina zatoz ari eskoa esartzera eta biziko da.
Jaiki zen Jesus eta ondoren joan zitzaion bere ikasleekin. Orduan, 12 urte hartan odol jarioz zegoen emakume bat atzetik hurbildu zitzaion Jesusi eta soineko ertza ukitu zion. Honela baitzioen berekiko.
Jaintzia ukitzen badiot, besterik gabe sendatuko naiz.
Itzuli zen Jesus eta emakumea ikustean esan zion.
Izan bihotzen alaba, zeure sinesmenak sendatu zaitu.
Eta une hartatik sendatua gelditu zen. Buruzagiaren etxera heldu eta hango erostariak eta jendearen istilua ikustean, Jesusek esan zien.
Alde mendik, neskatza ez dago hilda, lo dago.
Haiek barre egin zioten. Jesusek jendea kanpora bidali zutenean, sartu eta neskatzari eskutik heldu zion, eta neskatza altxatu egin zen. Eskualde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Jesus handik atera zenean, bi itzuk jarraitu zioten deiadarka.
Daviden semea, erruki zakizkigu!
Etzeratu zenean, itzuak hurbildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien.
Sinesten alduzue hori egin dezakedana?
Bai jauna!
Erantzun zioten. Orduan, begiak ukitu zizkien esanez.
Gerta bekizue sinetzi duzuen bezala.
Eta begiak zabaldu zitzaizkien. Jesusek zorrotz agindu zien.
Kontuz gero, ez dezala inork ere jakin.
Haiek, ordea, atera orduko, eskualde guztian zabaldu zuten Jesusen berri. Itzuak atera orduko, deabruaren menpe zegoen mutu bat ekarri zioten Jesusi. Jesusek deabrua bota egin zuen eta mutua hizketan hasi zen. Jendeak harriturik zioen.
Ez da Israelen egundaino horrelakorik ikusi.
Fariseuek berriz zioten.
Deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabruak.
Jesus herri eta auzo guztietan barrena ibili zen, sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hotz egiten zuen eta gaitz eta eritasun guztiak zendatzen. Jendetza ikustean, errukitu egin zitzaien Jesus, nekatuak eta lur jota baitzeuden, artzain gabeko ardiak bezala. Orduan, bere ikasleei esan zien.
Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu bada usta jabeari bidaldizala langileak bere ustara.